Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը, շնորհակալություն պարոն Իոաննիսյան, այս զրույցի առիթը ձեր առավոտյան ուղիղ միացումն էր, որում հայտարարեցիք Երևանի 168 դպրոցում աղմկարույց բացահայտումների մասին, մեր հեռուստատեսողների համար մանրամասնեք ինչ է տեղի ունեցել։
Խոսքը հետևյալի մասին է, մեզ դիմել էին 160 դպրոցի մի քանի աշխատողներ և պատմել դպրոցում տեղի ունեցող որոշ երևույթների մասին։
Անանուն մնալու պայմանով։
Այո, անանուն մնալու պայմանով դիմել էին, պատմել էին որոշակի երևույթների մասին և մենք ինչպես սովորաբար անում ենք տենց դեպքերում, այսինքն մեր փաստերի ստուգման թիմը գնաց փորձելու համար պարզի, թե որքանով է իրականության դա համապատասխան, որտեղ լինում են, որ համապատասխանում են, լինում են, որ չի համապատասխանում։ Եվ պարզվեց, որ այո, համապատասխանում է, 3 առավոտյան ժամը 7:30-ից ես էլ ներգրավեցի, մենք կես օր անցկացրեցինք այդ դպրոցում շատ բաներ հասկանալու համար։ Մասնավորապես այդ դպրոցում հետևյալ մի քանի սխեմաների մասին վկայող հավաստի փաստեր ձեռք բերվեցին։ Մեկը դա այն է, որ որոշ աշխատողների աշխատավարձներից ատկատներ են վերցում, այսինքն չգրված պայմանավորվածության համաձայն աշխատավարձի որոշակի մասը, հա, ըստ որոշ տվյալների 1/4-ը, հիմնականում դա վերաբերվում է ոչ ուսուցիչ աշխատողների։ Ուրեմն տեխնիկական անձնակազմ հավաքարարների իրենց աշխատավարձի 1/4-ը իրենք
պանենցիան ներողություն, ինչպես է դա տեղի ունեցել, հայտնի է, որ դպրոցներում հիմա միայն բանկային փոխանցումով են, այսինքն իրենք
կանխիկացել
տվել են
տնօրենին։ Այո, այո, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, որոնց հավաստիությունը բավարար է, որպեսզի մենք դրա մասին պնդենք, եւ անգամ հետաքրքիրն այն է, որ մենք հարցնում էինք նաև հավաքարարներին, թե արդյոք լավ, նախկինում եղել է, իսկ արդյոք հեղափոխությունից հետո որոշ բան փոխվել է, որովհետև կան աշխատողներ, ում օրինակ ով հեղափոխությունից առաջ վճարում էր, բայց հեղափոխությունից հետո չի վճարում։ Եվ հարցնում ենք, ասում ենք, իսկ հեղափոխությունից հետո փոխվել է, իրենք ասում են, որ ոչ, եւ լիահույս են, որ կփոխվի։ Ցավալի է իհարկե այն, որ շատ աշխատողներ, այդ թվում աշխատողներ, որոնց մասին մենք այլ տեղերից օրինակ ձայնագրությունն էինք, որ այդ աշխատողը պատմում է, թե ինչպես էին եւ բողոքում է, որ այդպես էլ փոքր աշխատավարձից մի բան էլ վճարում է, որոշ աշխատողներ այդուհանդերձ վախենում էին ասել, որ նման երևույթ կա։
Իդեպ այսօր մեր թղթակիցն այցելել է այդ դպրոց եւ առնվազն 2 հավաքարար տեսախցիկի առջեւ կտրականապես հերքել է, որ նման բան կա։
Այո, ես այդ առումով իրոք զարմացած չեմ, որտեւ 3 հավաքարարների մեծ մասը եւս հերքում էին։ Ես կրկնում եմ, անգամ կար աշխատող, ու մասին մենք ունենք ձայնագրություն, մենք լսել էինք իր ձայնը, ոնց է ինքը իր ընկերուհուն պատմում, որ իր չեղած աշխատավարձից մի բան էլ պահում է։
Կարելի է մեկ օրինակ, քանի 1000 դրամից ինչքանն են պահել։
Այնտեղ կարծեմ 55-58 ինչ-որ տենց 1000 դրամից պահում էին մոտ 15,000, հա, եւ ինքը բողոքում էր, որ տեղից չեղած աշխատավարձից պահում են։ Հավաքարների աշխատավարձը մի քիչ ավել է, հա, իրենցը կարծեմ 80,000 դրամ, այսինքն խոսքը դա մի երևույթ է, բայց դա ես չեմ ասի, որ ինչ-որ շատ էքսկլյուզիվ երևույթ է, նման բան մենք կամ նման բանի տարբեր փաստեր մենք հաճախ ենք տեսնում եւ փոխանցում ենք իր ապաներ։
Պարոն Իոաննիսյան, բայց սա ինչպես է հնարավոր ապացուցել, եթե դուք էլ ասացիք, որ հավաքարարների մեծ մասը հերքել է
եւ
ուզի ասենք աշխատանքը կորցնելու ճնշման վախից։
Այդուհանդերձ մենք ունենք վկայություններ, որոնք գալիս են հիմնավորելու որ նման երևույթ
է։ Եվ պատրաստ են նաև ցուցմունք տալ։
Ես ենթադրում եմ, որ եթե մեզ ասել են, ապա նախաքնության մարմին կասեն, որովհետև նախաքնության մարմին եթե ցուցմունք տան, դրա համար քրեական պատասխանատվություն կան։
Հաջորդը։
Հաջորդը, որը բավական հետաքրքիր էր, դա այն էր, որ ըստ ամենայն այդ դպրոցում կան աշխատողներ, որոնք որ զուտ գրանցված են որպես աշխատող, իրենց անունով աշխատավարձ փոխանցում, բայց իրենք չեն աշխատում, օրինակ մեր տեղեկություններով այդ կացելն, ես չգիտեմ
հայերեն,
կացայատան աշխատողներից մեկը, որով գրանցված է որպես աշխատող, իրականում տաքսի է վարում եւ դպրոց չի էլ գալիս, հա, եւ այլն, այսինքն եւ էլի մի քանի տես աշխատողներ կան։ Եվ երրորդ
Պանյոնիսյան, մինչև երրորդին այստեղ էլ մենք ունենք հակապաստ տարկ, դպրոցից մեզ ասել են, որ այդ մարդիկ հերթափոխով են աշխատում կացայտանը եւ օրինակ են բերել, որ նույնիսկ ուսուցիչը դասից հետո կարող է գնալ եւ տաքսի վարել։
Նախ հերթափոխով չի նշանակում, որ առավոտվանից մինչև երեկո կարող են տաքսի վարել եւ ընդհանրապես չգալ դպրոց, եւ երկրորդը կան բացի կացայտանից, կան նաեւ ես այս պահին չեմ ուզում ուղակի հաստիկ ասեմ, կան աշխատողներ, որոնք որ իրենք են ընդունում, որ իրենք ձևական են աշխատում, հա, սա երկրորդ եւ երրորդ ամենա օրիգինալ բանը, որ մենք տեսանք, չգիտեմ, միգուցե կրթության ոլորտում շատերը գիտեն այդ երևույթի մասին, մեր համար սա նորություն էր, դա մատյանների կեղծումն է։ Մենք ունենք տեղեկություն, որ կոնկրետ մի դասարանի մի տարվա մատյան, մատյանում կան փոխված էջեր։ Եվ մենք խնդրեցինք մեզ տրամադրել այդ մատյանը, մենք տեսանք, որ այդ մատյանում իրոք այդ էջերը փոխված են, ակնհայտ փոխված են,
այսինքն պատրել են նորն են
սոսնձվել։ Այսինքն այո, երևում էր, որ այդ էջերը սոսնձված են, ընդ որում խոսքը երեք առարկաների մասին է, ասեմ քիմիա, հայոց պատմություն, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաների մասին, եւ այդ առարկաների թե հիմնական էջերն են բացակայում եւ փոխարեն սոսնձված էջը, եւ թե կիսամյակային գնահատականների էջերն են փոխված։ Ընդ որում երևում է, այսինքն երևում է, որ այլ տպագրական առումով երևում է, որ այլ էջը, երևում ակնհայտ երևում է, որ սոսնձված է, որ կարված չէ, երևում է այդ էջի թարմություն, այսինքն մնացած էջերը մի ամբողջ տարի մատյանը օգտագործվել է, եզրերից մաշված են, իսկ այս էջերը նենց լավ թարմ թուղթ են։
Մինչ դուք կբացատրեք նպատակը, ասեմ, որ այս մասով էլ իրենց բացատրությունն է, դուք էլ հաստատեցիք, որ հնամաշ են եղել, էջը պատրվել է եւ իրենք ստիպված են նորով փոխարինել, այսինքն արտագրել են նոր էջի վրա։
Դա գիտեք մի քիչ լուրջ չէ, որովհետեւ նույն առարկաների թե հիմնական էջերն են փոխված, թե կիսամյակային էջերը։ Լավ, հիմնական էջը ամեն օր օգտագործվող էջ է, թե կիսամյակային էջը ինչա, տենց ամեն օր օգտագործվող էջա, որ հնամաշը, չէ։
Ինչու են փոխել այդ սխեման
բացատրությունը։ Այստեղ հետեւյալն է բացատրությունը, խոսքը 8-րդ դասարանի մասին է, եւ հիմնական դպրոցը ավարտվում է 9-րդ դասարանով։ Այս սխեման, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, դա զուտ տրամաբանական բացատրություն է երևույթի, ես չեմ կարող պնդել այդ երևույթը, բայց դա շատ տրամաբանորեն կբացատրի։ Ուրեմն եւ հաճախ 9-րդ դասարանը, երբ որ ավարտվում է, շատ ծնողներ գնում են եւ կաշառք են առաջարկում տնօրենին կամ չգիտեմ ու խնդրելով, որպեսզի իրենց երեխաները ստանան գերազանցության ատեստատ հիմնական դպրոցին։ Բայց ատեստատում ոչ մեկ դրա մասին չի հիշում մի տարի շուտ, հա։ Բայց ատեստատում գերազանցության ատեստատի համար պետք է նաև որպեսի 8-րդ
դասարանում
որոշակի բաներ ապացուց եւ հետին թվով արդեն, այսինքն մեր ունեցած տեղեկությունները, որը որ մենք ունենք այդ կոնկրետ մատյանի մասին, դա 13-14 ուսումնական տարվա մատյանն է, որում այդ էջերը փոխվել են ավելի ուշ։
Այսինքն
երբ որ կարիք է եղել որոշ աշակերտների գնահատականներ դզել սիրունացնել,
որինչ գերազանցության ատեստատներ
վաճառան, գերազանցքի ատեստատ։
Եվ դրանք փողի դիմաց վաճառան ունեք այդպիսի տվյալներ։
Այսպիսի ապացույցներ մենք չունենք, որ կոնկրետ կաշառք է եղել, մենք ունենք հիմնավոր փաստեր, որ մատյանում էջերը փոխված են, եւ դրա զուտ որպես դրա տրամաբանական բացատրություն, եւ նաեւ այն բացատրություն, որը մեր աղբյուրներն են ասել, որ դա արվել է որպեսի ուրեմն 9-ի ավարտական արդեն ատեստատները, գերազանցության ատեստատները։
Կոնկրետ 168 դպրոցում քանի աշակերտի մասին է խոսքը, պարոն Միսյան։
Աշակերտների քանակը
ընդհանուր։ Ոչ, որ կեղծվել են ատեստատները։
Մենք ունենք կոնկրետ տեղեկություն, այսինքն մեր աղբյուրը ասել էր, որ այդպիսի մատյանները շատ էին, մենք խնդրել էինք, օրինակ տրվել էր այդ մի մատյանի անունը, մենք գնացինք, բացեցինք այդ մի մատյանը
եւ ճշգրիտ
տեսանք այն երևույթը, որ այնտեղ տեսանք։ Այսինքն քանակական գնահատական այստեղ երևի պետք է տա նախաքննական մարմինը, որը պետք է ուսումնասիրի բոլոր մատյանները եւ ուսումնասիրի, թե քանիսում են, որ ակնհայտ փոխված էջեր կան։
Դրան դեռ կգանք, պարոն Յանիսյան, դուք նաև բարձրաձայնել եք, որ տնօրենի ազգական, ավելի ճիշտ փեսան, այսինքն աղջկա ամուսինը գլխավոր դատախազությունում պաշտոնյա է, դա ճշտված տեղեկություն է։
Ըստ էության մենք դա տարբեր տեղերից փորձեցինք ճշտել եւ ոնց որ թե այո, տնօրենի դստեր ամուսինը փեսան, ուրեմն գլխավոր դատախազությունում կոռուպցիոն եւ տնտեսական գործունեության դեմ հանցագործությունների վարչության պետն է։ Այսինքն այս առումով մենք նաև միջոցներ ենք ձեռնարկում արդեն Երևանից, որպիսի որովիցի առնչություն բնականաբար այս քրեական գործի կամ հարուցելի քրեական գործի կամ դրա վարույթի վերահսկման հետ բնականաբար այդ պաշտոնյան չունենա։
Բայց ոնց ինքը պաշտոնն է դա պիտի անի կամ աներ։
Դե ամեն դեպքում միշտ դա կարող է անել այլ պաշտոնյան։
Շահերի բախում,
այսինքն ակնհայտ ուղղակի շահերի բախում կա։ Առավել ևս, որ շատերը խոսում են, որ նաև հենց իր կինն է պոտենցիալ թեկնածուն մայիսին դպրոցի տնօր են դառնալու,
որտեվ տնօրենի պաշտոնավարման ժամը
տնօրենի 65 տարին լրանում է մայիսին։
Հնակուսակցական է պահանջ Իոնիսյան, դուք ճշտել եք այդ
դեպքը։ Ես չգիտեմ նա արդյոք հանդիսանում է որևիցե կուսակցության անդամ թե ոչ, բայց տարիներ առաջ ինքը արել է ծնողական ժողով եւ մենք այդ տեղեկությունը ունենք ծնողներից, այսինքն ծնողները մեզ պատմել են, եւ ինքը արել է ծնողական ժողով, որի ժամանակ քարոզել է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Դա եղել է
կոչ արել գնալ հանրապետականին։
Այո,
ժողովի ժամանակ։ Դուք դիմել եք արդեն իրավապահներին այս գործով։
Մենք ըստ էության հիմա հավաքում ենք նյութերը, փորձում ենք դրանք կանոնակարգենք եւ կանոնակարգված ենթադրում են, որ միջև օրվա վերջ դրանք կներկայացվեն իրավապահներին, որտեղ այնտեղ բազմաթիվ ձայնագրություններ են, այսինքն բազմաթիվ ձայնագրություններ, բազմաթիվ տեսագրություններ, Մատյանի ուսումնասիրության տեսագրությունը, շատ են նյութերը, այսինքն նյութերի ծավալը մեծ է, հիմա ուղղակի դրանք կանոնակարգման փուլում է, որպեսզի դրանք ուղարկենք իրավապահներին։
Ես մեր հարցատողների համար նշեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը ձեր Facebook-յան ուղի հեռարձակման տեսագրությունն արդեն իսկ ուղարկել է ոստիկանության 6-րդ վարչություն եւ հավանաբար այս հաղորդման ընթացքում ձեր նշած փաստերն էլ կարող են հիմք հանդիսանալ քրեական գործի քրեական գործ բացելու
համար։ Ստեյցիան, բայց ամեն դեպքում հիմնական փաստերը, այսինքն իմ Facebook-յան լայվը ստեյցիան նույններ ինչ որ հիմա ասեցի,
ահազանգը, այսինքն փաստերը, բուն փաստերը դուք պետք է փոխանցեք։ Փաստերը
կանոնակարգում ենք, որպեսզի ասենք, որը ինչ է, որտեղ է նկարահանված, երբ կողմից եւ այլն, որ ամբողջությամբ փոխանցենք իրավապահներին
իրենց հասկանալի։ Եթե մտած դպրոց խոչընդոտներ չեղան, ինչու եք եկել, ձեր ինչ գործն է։
Ըստ էության ոչ։
Պարոն Իոնիսյան, մենք ինչու այսքան կենտրոնացանք այս մեկ օրինակի վրա։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ Երևանյան կամ Հայաստանյան այլ դպրոցներում էլ այսպիսի մեխանիզմներ գործեն։
Գիտեք, մեխանիզմներից առաջի երկուս, այսինքն գրանցել աշխատող եւ այդ աշխատողը, որ իրականում չաշխատի, դա հայտնի մեխանիզմ է, այստեղ նորություն չկա։ Աշխատավարձից տոկոս հավաքելը եւս հին փորձված հայտնի մեխանիզմ է, այդտեղ էլ առանձնապես նոր բան չկա եւ դա մենք տեսել ենք այլ դպրոցներում։ Հա, եթե կհիշեք մայիսի սկզբին անցյալ տարվա Մալացիայի բաց վարչական շրջանում մի դպրոցում անգամ հենց ձեր եթերում աշխատողները ընդունեցին, որ իրենց պարգև ավճարներից վճարում էին ուրեմն տնօրենին, եւ ավարտվեց նրանով, որ տնօրենը կարծեմ ազգային էր, ազգանունը հանրապետությունից փախավ,
բայց քրեական գործ հարուցվել է իր դեմ։
Այո
փաստի արդիվ ավարտվեց։
Ուրեմն, այսինքն այս առումով նորություն չէր, բայց կոնկրետ նաեւ բոլորս գիտենք, որ շատ դպրոցներում գնահատականների համար մարդիկ վճարում են, որպեսզի ունենան ավելի բարձր գնահատականներ, ավելի սիրուն ատեստատներ եւ այլն, բայց որ հետին թվով Մատյանում կարողա էջ փոխվի, որպեսզի գնահատական կեղծվի, այս սա ամբողջությամբ նորություն էր գոնե ինձ համար, այսինքն ես ամենայն ազնվությամբ չգիտեի, որ նման մեխանիզմ կա, եւ սա իրոք մտահոգիչ է, եւ սա հիմք է տալիս մտածելու, միգուցե կրթության նախարարությունը արժի ինչ որ
մատյանների վարման
կարգը փոխի, չգիտեմ, մատյանների վարման կարգ կամ օնլայն մատյան կամ չգիտեմ, որպիսի նման բաները կանխվեն, որովհետև սա ուղակի խայտառակություն է։
Եվ պարոն Իոնիսյան, այս մասով վերջինը
սա հասկանում եք, սա նշանակում է, որ այդ ոչ միայն գործունեության արդյունքում կաշառակերություն է, կոռուպցիա եւ այլն, գործունեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում արժեզրկվում է ատեստատը։ Հա, այսինքն արժեզրկվում է, մարդ կարող է գա ինչ որ ատեստատով, որտեղ գրած լինի, ենթադրենք, չգիտեմ, հայոց պատմությունը 5, բայց չգիտեմ, պոտենցիալ գործատուն կամ ու մոտ որ այդ մարդը կգա ատեստատով, չկարողանա այդ ատեստատի հիման վրա եզրահանգման գալ, այդ մարդը հայոց պատմություն գիտի թե չգիտի, այսինքն սա արժեզրկում է ամբողջ կրթության համակարգի տված վկայականները, բոլոր ատեստատները արժեզրկվում են նման գործունեությամբ։
Պարոն Յոնիսյան, վերջին այս մասով, եթե դպրոցի կոլեկտիվը հայտարարի, որ դուք անմեղության կանխավարկած եք խախտել, որն է ձեր պատասխանը։
Ըստ էության, այն ամենը, ինչ որ ես ասացի, հիմնված է բացառապես փաստերի վրա։ Բացի այդ բանից, բացի նրանից, որտեղ ես նշեցի, որ դա ուրեմն ենթադրություն է, բացատրությունը, թե ինչու է Մատյանում էջ փոխվել, միայն դա է, որ ենթադրություն է, իհարկե անտեղին ենթադրություն չէ, բայց միայն դա է, որ ենթադրություն է, բայց ինքնին Մատյանում էջ փոխելու փաստը եւ կա, եւ այդ Մատյանը կա,
եւ
շատ հեշտ ապացուցելի, եւ տեսանյութում էլ երևում է, թե ասենքն մեր նկարանց տեսանյութում դա շատ լավ երևում է։ Շատ ուրեմն վկայությունները կան, անուն ազգանունները կան, մարդկանց, որոնք որ չեն աշխատել, բայց գրանցված են եղել, այսինքն այստեղ կան փաստեր, որոնք որ մի քիչ դժվար կլինի հերքելը։
Մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանն է։ Գալով Էլեկտրիկ Երևանի գործը կարճվեց, դուք բազմիցս ոստիկաններին քննադատել էիք այդ օրվա գործողությունների համար, փաստարկը սա է, որ մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն, այնինչ գիտեք, նույնիսկ Facebook-ում լրագրողները նույնականացրել էին այդ ոստիկաններին բռնություն գործադրած լուսանկարներով, բնակության վայրով, անուն ազգանունով։
Էլեկտրիկ Երևանի գործով ես ոչ միայն պատրաստ եմ ստորագրել այդ ուրեմն լրագրողների այդ հայտարարությունների տակ, որ ըստեղության լավ էլ հայտնի է, բայց ես նաև եւ գիտեք, Էլեկտրիկ Երևանի գործով կան շատ տեսանյութեր, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները արդեն ոչ թե Բաղրամյանի վրա, այլ անգամ Թումանյան փողոցի վրա, Թումանյան Հյուսեին փողոցի Չմերուկի վրա ուղղակի հասնում եւ ծեծի ենթարկում չդիմադրող քաղաքացու։ Այդ ոստիկանների դեմքերն էլ ամեն շատ լավ երևում, ամեն շատ լավ երևում է, ու չնույնականացնելը ուղղակի ոնց ասեմ, մեղմ ասած ամոթ է իրավապահ համակարգի
համար։ Ինչու՞ ինչ է կարծում, նույնիսկ իշխանապողությունից հետո ինչ է
ցեղավայր կամ քաղաքացու։ Ես դրվանում ասել, բայց երկրորդը, ինչ որ ես կուզենամ նշել, դա այդ գործողության ղեկավարներն են։ Նախկինում մենք շատ էինք պայքարում, որ քրեական գործով ներգրավեն Լևոն Երանոսյանը եւ Աշոտ Կարապետյանը, երկու գեներալներ, ովքեր այդտեղ էին եւ ովքեր ամինչականորեն արձակում էին հրամաններ։ Լևոն Երանոսյանը ամինչականորեն հրայանգել է լրագրողի ձեռքից ձեռքում եղած տեսախցիկը կոտրել եւ դա տեսանկարահանված է։ Աշոտ Կարապետյանը, մենք ունենք գրություն ոստիկանության իրավաբանական վարչությունից, որ Աշոտ Կարապետյանն է եղել օպերացիայի ղեկավարը։ Աշոտ Կարապետյանը այն ժամանակվա ոստիկանապետը Երևանի հրահանգել է ծրել խաղցույց, հրահանգել է հատուկ միջոցհանդիսացող ջրանետը, հա, ավելի հայերեն ասած ջրցանն, ֆորմալ ջրանետը կոչվում, օգտագործել խաղցուցարների դեմ, ինչը ուղակի օրենքով արգելված արարք է, եւ ինչը ուղակիորեն քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Այսինքն, ինչը Աշոտ Կարապետյանի տեղը չի լինի, համար իրոք մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչու է այս քրեական գործը այսպես կարծում, որովհետև ես չեմ կարող ասել, որ իշխանությունները նպատակ ունեն պաշտպանելու, չգիտեմ, Լևոն Երանոսյանին կամ Աշոտ Կարապետյանին, ակնհայտ է, որ ոչ։ Եվ ես չգիտեմ, միգուցե քննիչները զահլացուն են շատ գործ գլուխ դնելու, միգուցե քննիչները նախկինում գործերը բացահայտում էին ոչ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով, եւ հիմա, երբ որ դա ստիպված են անել ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով, ուղղակի չգիտեն, թե ոնց անել, այսինքն շատ բացատրություններ կարող են լինել, բայց այն, որ դա անդունելի է, սա ես ստորագրում եմ դրա տակ։
Ռեստարտի մասին, պարոն Իոնիսյան, այդ դեպքը ակտիվիստ ներկայացող ոստիկանապետի նախկին օգնականի աղբոման նետելու այդ փորձը, իրավապահները առևանգման փորձ են գնահատել եւ այդ հատկանիշներով է քրեական գործարծված, տեսնում եք դուք առևանգման այդ տեղ դրվակ փորձի։
Գիտեք, իրականում չփորձելով որևիցե ձև արդարացնել բռնությունն, անգամ բռնությունը մի մարդու նկատմամբ ով ժամանակին բռնությունը ստեյության արդարացրել, այսինքն արդարացրել ոստիկանների կողմից ապօրինի բռնությունները, չարդարացնելով բռնությունը, ես ասեմ, որ այստեղ ես չեմ կարծում, որ առևանգման հիմքեր կան, առևանգման հոդվացի, այստեղ ավելի շատ միգուցե խուլիգանության հոդվացի հատկանիշներ կան, բայց ոչ առևանգման, որովհետև ամեն դեպքում առևանգել ենթադրում է մարդուն, ես ամեն դեպքում քրեագետ չեմ, բայց ես ենթադրում եմ մարդուն ազատությունից զրկել, հա, այստեղ խոսքը չի գնացել ազատություն զրկելու մասին, այստեղ ակնհայտ է, որ փորձ է, որ եղել է փորձ, եւ ոչ մեկ դա չի երկում, եղել է փորձ իրեն աղբամանն հետել է եւ ոչ թե ազատություն զրկելը, համար ես չեմ կարծում, որ այստեղ առևանգման հատկանիշներ կան։
Պան Յոանիսյան, դուք փաստերի ստուգման հարթակ եք ստեղծել, սա fake news-ի դեմ պայքարի համար է։
Ըստ էության սա նախկին սուտեմն է, որը 16 թվականին հիմնվեց եւ այդ անցյալ տարի հոկտեմբերին վերանվանվեց փաստերի ստուգման հարթակի։ Այո, սա կեղծ լուրերի, կեղծ հայտարարությունների առհասարակ լրատվական դաշտում ստի դեմ պայքարի հարթակ է, որը նաև վերջին շրջանում, քանի որ վերջին շրջանում դա ակտիվ է, Facebook-յան fake օգտատերերի մոնիտորինգով է զբաղված։
Եվ ինչ եք պարզել, օրինակ վարչապետը երեկ ասում էր, որ այդ կենտրոնները մի քանի սենյակում են, որոնք մթնոլորտ են ստեղծում իբր երկրում անկայուն վիճակ է, շուտով թեժաշուն, թեժքարուն է լինելու եւ այլն։ Դուք կարող եք
այդ իրանք արդեն հայտարարում են, էլ հայտարարում էին, որ ֆրանկոֆոնիան է տապալվելու, էլ հայտարարում էին, որ իշխանությունը հեսա-հեսա տապալվելու է եւ այլն, այսինքն սա նոր բան չի, բայց
դուք ունեք ուսումնասիրություն, որ դա մեկ կենտրոնից է կառավարվում։
Մենք ունենք սենյակներ, չենք հաշվել, մենք ունենք ուսումնասիրություն եւ այդ մասին նաեւ հրապարակումներ են եղել, թե ովքեր են կանգնած, դա մի քանի կենտրոններ են, մենք չենք կարող ասել, որ ամենը մեկ կենտրոն է, մի քանի կենտրոններ են, որոնք երբեմն միևնույն նարատիվն են փորձում թելադրել, երբեմն տարբեր բաներ են տանում, բայց ընդհանուր առմամբ մնալով միևնույն գծի մեջ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ կենտրոններից մեկը մենք միգուցե հիշեք, մենք բացահայտեցինք, որ 380 fake հաշիվ մի թիմ է վարում, որի ղեկավարը Վահեն Ֆիայջանն էր։ Գոնե նախքան խորհրդարանական ընտրություններ աշնանը այդ թիմի ղեկավարը Վահեն Ֆիայջանն էր եւ դա բացահայտվեց ապացույցներով, փաստերով հրապարակվեց։
Էլ նախկին իշխանությունների
կան fake-եր, որոնք շատ ավելի բարձր որակի fake-եր են, այսինքն առաջի հայացքից ես կամ դուք, որ մտնենք այդ էջը, կարող անգամ չճանաչենք, որ fake են, շատ ավելի բարձր կլասի fake են, մոտ 300 հատ, որոնք որ ըստ էության մենք չենք կարող հիմնավորել դա, բայց տրամաբանորեն փոխկապակցված են Սերժ Սարգսյանի, ուրեմն Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև օրինակ իրենք շատ ակտիվացան Արսեն Թորոսյանի դեմ, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի դեմ, երբ Արսեն Թորոսյանը գործից հանեց Միքայել Մինասյանի հորը, հա, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Վանդանցի պատմությունը հիշում եք։
Էլի կան այդպիսի կենտրոններ։
Կան վերջերս դրանք շատանում են, վերջերս ավելի դիվերսիֆիկացվում են, բայց հստակ կան fake-եր, որոնք որ աշխատում են հենց հանրապետական կուսակցության օգտին եւ դրանք էլ իրականում տարբեր են, դրանց մեծ մասի նպատակը առույցի բաժինի, հա, մի քանի հաուրի նպատակը զուտ լայքելն է, ենթադրենք նախկին իշխանությունում հանրապետական կուսակցության առաջատար դեմքերի ստատուսները, հա, բայց մի մասը գործում են նաև ակտիվ, մեկնաբանություններ են անում եւ այլն, այսինքն սրանք տարբեր մեխանիզմներ են։ Ինչ վերաբերվում է իշխանությունների, ներկայիս իշխանություններին, ես պետք է ասեմ, որ մենք չենք տեսել կազմակերպված fake-երի խումբ եւ անգամ հրապարակում եղավ, որ կա 400 fake, մենք այդ հրապարակումը ֆակտ չեք արեցինք եւ պարզեցինք, որ այս այդ հաշիվների մեծ մասը անգամ fake չեն։ Ուրեմն
համակարգված չկա։
Համակարգված չկա, այսինքն կան մարդիկ, կան հաշիվներ, որոնք ակնհայտ fake են եւ որոնք սատարում են իշխանություններին եւ այդպիսի հաշիվները շատ են, բայց որովիցե նշան, որ դրանք համակարգված են, չկա։ Այսինքն երբ բացում ես ներկայիս իշխանություններից որևից է մեկի Facebook-յան post եւ փորձում վիճակագրություն վարել, թե իրենց օրինակ լայքողների քանի տոկոսն է, որ fake է, շատ ուժեղ աչքի չի ընկնում fake-երը, այսինքն անհամեմատելի է օրինակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների Facebook-յան post-երի հետ։
Եթե դուք Ռոբերտ Քոչարյանի անունը չտվեցիք
նրա Ռոբերտ Քոչարյանի եւս, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի մասով էլ fake-երի էական բանակա, ես հիմա չեմ հիշի թվերը, մենք թե սեպտեմբերին եւ թե դեկտեմբերին հանդես եկանք հրապարակումներով, որտեղ ներկայացնում էինք մեր մշտադիտարկման վիճակագրությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի մասով էլ բավականին մեծ fake-երի բանակ է, խոսքը գնում է հարյուրների մասին, ես ասեմ, որ առհասարակ մենք հետևում ենք մոտ 1600-ից 1800 ակտիվ քաղաքական թեմաներով ակտիվ եւ կազմակերպված խմբերով գործող fake-երին։ Ոչ թե առհասարակ fake-երին, հա, որովհետեւ առհասարակ fake-ը մի քիչ անհստակ ձևակերպում է, կարող է մարդը ինքն իր անունով չի գրանցում մեջը,
գրանցում է
կամ չգիտեմ, ինչ որ կեղծ էջ է բացում, որպեսզի սիրու հետ շփվի եւ իր կինը, օրինակ, այսինքն սա մեզ չի հետաքրքրում, ակտիվ խմբերով գործող քաղաքական թեմաներով ակտիվ fake-երի քանակը մոտավորապես 1600-ից 1800-ի կարգի է։
Եվ վերջինը, պարոն Յոնիսյան, քանի որ քաղաքասարակությունից շատ ներկայացուցիչներ պաշտոններ ստացան, դարձան իշխանության մաս, ձեզ
պաշտոն ձեր մոտից։
Ձեզ պաշտոն, այո, այդվում է մոտից, ձեզ պաշտոն առաջարկվել է։
Գիտեք, մի քիչ երևի կորեկտ չլինի, որ ես սկսեմ պատմել, թե ինչ առաջարկներ եմ ստացել, բայց այո, օրինակ խորհրդարանական դրույթներից առաջ ես մի քանի առաջարկ ստացա։ Միանգամից ասեմ, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահ դառնալու առաջարկ գոնե այս վերջին մի քանի ամսում չեմ ստացել, ի հեճուկս հրապարակումների, ինչ վերաբերվում է թե ինչու չեմ ցանկացել, տարբեր պատճառներով, նախ որովհետև ամեն դեպքում համակարգը ենթադրում է, որ պետք է դառնաս կուսակցական, այսինքն համամասնական տրակարգի կամ գոնե լինես կուսակցական թիմի մեջ, եւ ես չեմ ուզում, եւ եթե դու կուսակցական ես, ես եղել եմ կուսակցական, դա այդքան էլ ված չի, բայց ամեն դեպքում, երբ որ դու կուսակցական ես, դու մի քիչ սահմանափակված ես, թե ինչը կարող ես քննադատել, իսկ ինչը, չգիտեմ, գովերքել։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, գիտեք, շատ վախենալու է Վրաստանի օրինակը, երբ Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունից հետո քաղաքասարակությունից համարյա բոլորը գնացին իշխանություն, եւ իշխանությունը մնաց առանց վերահսկման։ Կարճաժամկետ առումով դա տվեց դրական էֆեկտ, բայց երկարաժամկետ առումով պետությունում այդ բալանսների առումով խնդիրներ ծագեցին, որոնք բերեցին լուրջ հետևանքների։
Շնորհակալ եմ մեր հավելն ընդունելու համար, Ազատության հյուրը Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոնիսյանն էր։